እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሬድዮ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሬድዮ ብቴሌቭዥን ብኢትዮስያት ብፌስቡክን ዩቱብን ካብ ምሸት ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 22 ለካቲት 2014 ዓ ም ወይ ድማ 1 መጋቢት 2022 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ትግራይ ሰኣን ሕክምና ልዕሊ 5,000 ሰባት እሙማቶም ዝምልከት ጸብጻብ፣ ከምኡ ውን ኬንያ ንኮሮና ቫይረስን ዓሶን ንምቁፅጻር ዘኽእል መመርመሪ መሳርሒ ምትእትታዋን ከነቕርበልኩም ኢና ከታትልና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡኣሎ። ምስ ዶክተር ሃብቶም ሃይለ ስላሴ ሃብተ ዝጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ክንዛዝሞ ኢና ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዘይና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ዕለታዊ ዜና ክነስማዐኩም። መሰረታዊ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝፀዓና 20 ማካይን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ካብ ግቡእ ቦትአን ይበገሳ ደኣ እምበር ናብ ክልል ትግራይ ከም ዘይኣተዋን ተሓተቲ ድማ ክልል ዓፋርን ፌደራላዊ መንግስቲ እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ዝምድናታት ትግራይ ከሲሱ። እቲ ቤት ጽሕፈት ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እተን ማካይን ጽዕነት ትግራይ ንክበጽሓ ብፌደራል መንግስቲ ፍቓድ ድኣያ ይወሃበን እምበር ኣብ ክልል ዓፋር ተዓጊተን ደው ምባለን ኣዝዩ ዘሐዝንን ንሞትን ጥሜትን ሰባት ዘሳጥሕ ውሳነን እዩ ክብል ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎ። ክልል ትግራይ ምስ ኩላቶም መሻርክቲ ኣካላት ሙሉእ ምትሕባር ክገብር ምዃኑ ዝጠቐሰ መግለፂ እቲ ቤት ጽሕፈት ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዘፍቅድ መሲሉ ግን ከዓ ብሕልኽላኽ ቢሮክራሲ ሓገዛት ዘደናግዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኹንን ይግባእ ይብል። ካብ መንግስታዊ ኣካልን ክልል ዓፋርን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንኣስታት 840,060 ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝለገሰ ገሊጹ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ክታበት ጽሬቱ ጽፉፍ ምዕሩይን ምብጻሕ ዝተገብረሉን ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ህይወት ሰብ ንምድሓን ሓሊኑ ከም ዝኾነ ጠቒሱ። ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ዝለኣኸቶ ፋይዘር ዝዓይነቱ ክታበት ኮቪድ-19 ምስቲ ቅድሚ ሎሚ ዝለኣኸቶ ተደሚሩ ናብ 7,000,000 ምብፅሑ እውን መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣሜሪካ ዛግድ ን110 ሃገራት ልዕሊ 400,000,000 ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝለገሰት እውን ዝረኸብንያ ዜና ሓቢሩ። ኣብ በርሊን ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምኽትል እቲ ተልእኾ ዝምራሕ ጉጅለ ናብ ዶብ ፖላንድን ኡክራይንን ብምኻድ ካብ ኩናት ኡክራይን እናሃደሙ ዶብ ንዝሰግሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ከምኡውን ደገፍ ንዝደልዩ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ይሕግዝ ከም ዘሎ ኣብ ጀርመን፣ ፖላንድ፣ ሪፐብሊክ ቸክን ስሎቫክን ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሙሉእ ሰሎሙን ገሊፀን። ኣብ ኡክራይን፣ ፖላንድ፣ ሃንጋሪ፣ ሩማንያን ስሎቫክን ዝርከቡ ሰባት ሓገዝ እንተደልዮም በዞም ስዒቦም ተጠቒሶም ዘሎ ቁፅርታት ቴሌፎን ነታ ጉጅለ ክረኽብዋ ከም ዝኽእሉ እውን እተን ኣምባሳደር ገሊፀን። 49176-72-099-94 ወይ ከዓ 49-17-68-33-43-348 እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ኣብ ልዕሊ እቶም ዶብ ክሰግሩ ዝደልዩ ኣፍሪቃውያን ኣድልዎ ከም ዝፍጸሞምን ኣብ ዶብ ብወገን ኡክራይን ንበይኖም ክጸንሑ ዝግበረሉ ማዓስከር ከም ዝተሰርሐን ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዘሎ ሓቢረን። ኣብ ሕብሪ ቆርበት መሰረት ዝገብር ኣታሓሕዛ ፈጺሙ ተቐባልነት የብሉን ኢለን ኣለዋ። ነቲ ጉዳይ እውን ናብቶም ኣብ በርሊን ዝርከቡ ኣምባሳደራት 48 ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝወሰድኦ ተዛሪበን። ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ባሌ ብሰንኪ ዝወረደ ደርቂ ዛግድ ልዕሊ 80,000 ጥሪት ከም ዝሞታ ልዕሊ 195,000 ድማ እናተደገፋ ካብ ዝዓመያሉ ዝለዓላ ኮይነን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ብሕልፊ ኣብ ቆላታት እቲ ዞባ ቀለብን ማይን እንስሳታት ከም ዘየለን ኣዝዩ ዘሻቐልን ኮይኑ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ገሊፆም ኣለዉ። ህይወት ሰባት ንምድሓን ይግበር ኣብ ዘሎ ምርብራብ ክሳብ ሎሚ ዝተጎድአ ሰብ የለን ናብ ኣስታት 400,000 ህዝቢ ሓገዝ ይወሃብ ከም ዘለውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኡክሬይን ይፍጸም ኣሎ ዝተባህለ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ተግባራት ኣድልዎ ኮኒናቶ። መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዘርኣዊ ኣድልዎ ብሕልፊ ኣብ እዋን ቅልውላው ይቕረ ዘይበሃለሉ እዩ ክብል ይወቅስ። ዶብ ሰጊሩ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኣቱ ዝኾነ ሰብ ማዕረ ካልኦት ሰባት ክረኣይ ከም ዝግባእ ዘድልዮም ደገፍ ክግበረሎምን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝነጥፉ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ብቐረባ ይሰርሕ ከም ዘሎን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራት ብግዲአን ንስደተኛታት ዝምልከቱ ንዝኣተወኦ ውዕላትን ንስደተኛታት ኣገዲድካ ናብ ዝመፅሉ ከባብታት ንኸይመልሳን ኣሜሪካ ተሓሳሲባ ኣላ። ካብ ህውከት የምልጡ ንዘለዉ ሰባት ካብ ሓደጋ ንምክልኻልን ብዘይ ቪዛ ናይ ምንቅስቓስ መሰል ዘለዎም ሰባት ናብ ሳልሳይ ሃገር ንክሰግሩ ከፍ ክዳን ወርባብቲ ኡክራይን ንክቕበልኦምን ኣሜሪካ ሓቲታ ኣላ። ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ሃገራት ሩስያ ብሰንኪ ኣብ ኡክራይን ዝፈጸመቶ ወራር ፍሉይ ዝበለ እገዳታት የንብራል ኣለዋ። እዞም እገዳታት ዕላማ ዝገበሩ ሞስኮ ፈረንካ ሩስያ ዝኾነ ሩብል ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዋግኡ ንኸይትንክዮ ዝከላኸል ባንክታት ሩስያ ኣብ ዓለም ለኸ ዝውውር ገንዘብ ከይዋስኡ ዝቆፃፀር እውን እዩ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ይካየድ ናብ ዘሎ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ብቪድዮ ዝመደሩ ሚኒስትሪ ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሃገራት ኣውሮፓ ባዕላውን ዘይሕጋውን እገዳታት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ይትግብር ኣለዋ ክብሉ ወቒሶም። ወከልቲ ገለ ኣባል ሃገራት ግና ተቃውሞኦም ንምስማዕ ክብሉ ሰርገይ ላቭሮቭ እናተዛረቡ ከለዉ ነቲ ኣኼባ ረጊፆም መወፅኦም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እቶም ንሰላምን ህዳእትን የመን ስጋኣት ኮይኖም ኣለዉ ዝበልዎም ደባይቲ ዋጋእቲ የመን ሁቲ እገዳ ኣፅዋር ኣንቢሮምሎም። ብሪጣንያ ዘዳልወቶ ረቂቕ ውሳነ ትማሊ ሶኒ ሓሊፉ 11 ኣባል ሃገራት ደጊፈን 0 ተቃውሞ። እቲ ውሳነ ኢራን ትድግፎም ደባይቲ ዋጋእቲ ሁቲ ፆታዊ ገበንን ወፅዓን ይፍፅሙ፣ ንቆልዑ ይምልምሉ፣ ዝቕበሩ ነተውቲ ብዕሙት ይጥቀሙን ንሰብኣዊ ረድኤት የተዓናቕፉን ኢሉ ይኸስስ። ውሳኔ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ህውቲ እገዳ ኣፅዋር ምድስካል ፀጋታት ናይ ምዝዋር እገዳታትን ኣብ ልዕሊ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ክሳብ ንዓመታት ዝዘልቕ እገዳ ንኽትግበርን ይፅውዕ። ንምብራቃዊ ኣውስትራልያ ብሰንኪ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕድ 8 ሰባት ከም ዝሞቱን በዝሖም ዘይተነፀረ ካልኦት ከም ዝተሰወሩን ተፈሊጡ። ኒው ሳውዝ ኣብ ዝተባሃለት ክፍለ ሃገር ኣውስትራልያ መጠን ውሕጅ ኣብ ዝበርትዐሉ ከባብታት ነበርቲ ኣብ ናሕሲ ኣባይቶም ክዕቁ ከም ዝተገደድ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ሰበስልጣን ከተማ በሊና ከም ዝብልዎ ኣብ 500 ዓመታት ሓደ ግዜ ሳሕቲ ዘጓንፍ ሓደጋ ውሕጅ እዩ ወሪዱና ዘሎ ክብሉ ይገልፁ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብቲ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ስእነት መሰረታዊ ቀረባት መድሃኒት ኣሸሓት ዜጋታት ብቐረባ ክፍወሱ ብዝኽእሉ ሕማማት ንሞትን ካልእ ተወሳኺ ሽግራትን ይሳጥሑ ከም ዘለዉ ጸብጻብ ወኪልና ሙልጌታ ጽብሃ ካብ መቐለ መልኪቱ ዝርዝሩን ስምዓዮ።
ኣብ ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ተተካይ ኣተሓባሪ ምሕካምን ክንክን ጥዕናን ዝኾኑ ኣይተጣዕሚ ዓረዶም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረቡ ኣብቲ ክልል ብምኽንያት ስእነት መድሓኒት ክድሕኑ ይኽእሉ ዝነበሩ ልዕሊ 5400 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ገሊፆም እዮም። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ካብ 400ታዊ ከባቢታት ክልል ዝተረኸበ እዩኢሎም።
እዚ ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ይሓውስ፣ ኣዴታት ኣብ ወሊድ ግዜ ዘጋጠመን ይሓውስ፣ ዕድሞኦም ልዕሊ 25 ዝኾኑ እውን የካትት፣ ኣብ ናይ መንእሰይ ዕድመ ዘለዉ እውን ይሓውስ። ከይዲ ከይዱ ፕሪቨንተብል ዝበሃል ማለት ክትከላኸሎ ትኽእል ዓይነት ሞት እዩ። ብቐሊሉ መድሓኒት ሂብካ ሓኪምካ፣ ኦክስጅን ሂብካ፣ ኦፕሬሽን ሰሪሕካ፣ ደም ሂብካ፣ ኮታስ እኹል ዝኾነ ናይ ሕክምና ግልጋሎት ሂብካ ክድሕን ዝኽእል ሞይቱ ዝተረኸበ እዚ ሓደ እዚ ሙሉእ ተዝኸውን ሙሉእ ጠቕላላ ካብ 8 ወርሒ ዘሎ ትኸውን ከሎ ትቁፅሮ ካብ ብላዕሊ ክኸውን እዩ።
ብምኽንያት ስእነት ኮሚኒኬሽንን ብተወሳኺ ድማ ሓበሬታ ካብ ዘይተኣከበሎም ከባቢታት እንትረአ ቁፅሪ ዝመቱ ሰባት ብዝለዓለ ብርኪ ክውስኽ ከም ዝኽእል የመላኽቲ ኢሎም። ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ናብቲ ክልል መድሓኒት ብኣውሮፕላን ምእታው ከም ዝጀመሩ ዝገለፁ ኣይተጣዕመም።
ዓለም ለኸ ትካላት ሓገዝ ክገብሩልና ብተደጋጋሚ ፃውዒት ይግበር ነይሩ። بو مسارات وسن زخنا ملحنيت كعت جميل لنا وتكره WHO ICRC World Vision Plan International كالتون زعما سولو مرحنيتات متاو جميرم بعير يوم زوم زوزلو زمزلو مرحنيت عاونت بعوي كارغو بعوي بلين حدا كذا كمتص زخل بعصر تفلايت موت ولا هناتي زلو بتعم وحد زبهل رحنت امبولانس عندك يخدخل دخل بحد فلايت ينص مالتي خيدو خيدو نايت تعلل ان احنا ندولي وتغراي زلو بسنكي سنه مدحنيتن بسنكي طميتن بسنكي زلو عصون زتفطر توسخي صنتو نايتنا فقد محزن نار دليت يكونس زوسخه دليت مدحنيتي زلو بطميت مخنات توسخ له بناي اير دبدا بناي درون دبدابات بزي كله تدماميرو تدليت ناي مدحنيت كفت زنورو بثلاثه باربعه تسات وسيقو نغرغن منم عينت مدحنيت ابزي يللو تنحز مصا زلو توسينا نايت تقلل دليتنا تحت 5% ينكفر زغرا
زعتو مدحانيت وحد كاب مخانه بتوسخي بمخنيات نداد ما كاب كتما مقله وصاي نابزركبو خالوت كبابيتات تكلل مبصح ايتخالني لوم ايتطعنن
زلنا ممارصه مقله خباب زلو نتن مقله زلو بزلنا ممارصي غيرنا متقام جميرالنا كاب مقله وصا زلغن بسنكت سنت ندادي كنقاصص يقالن مالتي
اتصقم نكفتح دما عالم لختكالات صلواك فطرو يغباب مبال غليصوم ندمص امريكا مولجيتا صبح مقلم
كنغسلنا بتخالاي صبصاب كينيا ندرب بدهوتات كورونا فيروسن عاصن نمقصار زخ الممرمر مسارحي اتاتاتيا تي ابوشتا هاجر تسرحه ممرمري قلطيفو نتحمام نمفلات عقم زلو كوينو نابكالوت كبابيتات نمكففال توتينو كم زلو تكال حكم ناي مصنعة كينيا أفليت اللو بريندا ميلينيا كاب نايروبيز لآهاتو صاب صاب تولو اللقى بريل كغربايو
مرامرتي كينيا لبدا كوفيد كاب جمرات حزو نعاسون نكورونا فيروس نمكو تسعر زي حقز مفتشي مسارحي نممهاز كسعرو صنيهام يوم حجيقن سعروم فرازم سعي مسن نستخبى بيز السمامع مسارحي كسرحو كإلو مالوون تمراماري حمام عاسو فرانسيس كيمالي كمزيبل
So we have a kit that is stable in such environment that is accurate
نستي كونتات آير تخبى بيز الساني ممرمري سرحنا لنا لكع وثيئت زنقر كوينو أبوشت هاقر استسرحي مسمخانو حسرن نمتقامو بزحف القات زي حاتتنيو يبل أب كينيا ببعمتو أستاد 3.5 مليون عاسو يتحازو ناب كبابي عسر تحاد الشيح دي تقعو لما يموتو عاسو كان منغو كنبي قتل تحماماتيو أب كينيا لبدا كوفيد ما أب سرعات عنا كالإشخة موساهو كي أكل ممرمري مسارحتاتن كتابتاتن بمحيطارو لما كالبدهو فينس أنيحلون زي مثل زماع بلا هقرات كورا دركولو عبي فللي زولو ويو حججن اتي بتحوت واقا ذركب ممرمري عسن كوفيدن عبي كينيان افريكان عبي لوتي كريئي يبل كإلا حكمنا دكتور ويلس أكوالي
Diagnosis of any disease is the entry point towards prevention and control If you're not able to diagnose
نتا حمام انت علالي خايو نمكل خالون محكامون قدما يسقمتيو نحمام كتل اليو انت زيك إلكا فوسو ان كتفولتو اي تخيلني خا كم اون ابيناي درجة خطوكوت اتراخم تخيل اي تفلتني خا يبل كالفين تينغو دما ابي ما اكل مرمر حكمنا كينيا كيلا مسنعتيو نسو كوفيد بوزيتيف وي نيجاتيف مخانكا مستنقركا تي دكتور زيادة زرزر مبرهيك بكايو يبل نحنا قن كنديز خوون فيروس كمزولوون كنحبرون خيل بو مسر الدمام اتحكمنا خقبر اللو يخيل يبل زي حد شاب كينيا استسرحي ممرمري مسارحي من كينيا كساب 33 مليون دولار كدحنا كمزخيل اتوم تمرامرتي يقول صلوهم اتي زدحاني قنزب ما بكالق بروغرامات مكل خالكو عيل كمزخيل يأمنون كابو حاليفون اتهاجر نزي تكنولوجي زي نابل كالق اب وشت اتهاجر زلوا حاجرات افريقا ون كتشوت او كمتدالي أتون في إلاتات كينيا أمي تمالو
زيكاب زيكاب واشنطن دي سي محل عرف سلو راديو دمس أمريكا يو نام مدب إرتراويانا بأمريكا كنحلف ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐጸለ ቃለ መጠይቕ እዩ። ጋሻና ዶክተር ሃብቶም ሃይለስላሴ ሃብተ ተሓባባሪ ዳይረክተር ኣብ ሓንቲ ካብ ጨንፈር መፅናዕቲ ትካል እዩ። ምንያ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባቶ ካብቲ ዝሓለፈ ዘቋረፆ ይቕጽል።
ካልእ ነጥቢ ዘለዓልካ ናይ ሓበሬታ ምልውዋጥ እያ። ቅድሚ ሎሚ ከምኡ ዝሰራሕዎም ፕሮግራማት ነይሮም ብፅቡቅ ሓበሬታ ዘሕለፉ ማለት እዩ። ስለዚ ሰባት ብዙሕ ካብቲ ዝረከብናዮ ፊድባክ ወይ ከዓ ግብረ መልሲ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ብጣዕሚ ነመስግነኩም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ስለዘይነበረና እዩ። ስለዚ ሓበሬታስ ወሳኒ እዩ፣ ብፍላይ ጋሻ ኮይኑ ንዝመፀ ወይ ክመፅ እውን ንዝሓስብ። ስለዚ ኣብ ኣኻ ዝትንፀቂት ከምቲ ተዘሪብካላ
እወ ከም ዝበልክየ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ንሕና ጥራሕ ኮና ንሰዲድና ናብ ዝቀዳሚ ዓለም ብዙሓት ኮሚኒቲ ኣለው። ናይ ሂንዲ ኮሚኒቲ ትሪ፣ ናይ ጅዊሽ ኮሚኒቲ ትሪ፣ ናይ ሳውት ኮርያ ኮሚኒቲ ትሪ። ሕጂ ካብኣቶም ሓደ ነገር ትምሃሮ ወይ ግብፂ ካ ውን ኣብ ጥቃና ዘሎ ኮሚኒቲ ትሪ ሓደ ነገር ካብኣቶም ትምሃሮ እንታይ እዩ ኣዝዩ ሓያል ዝኮነ ኮሚኒቲ ሰንተር ኣለዎ። ዕላማ ናይቲ ኮሚኒቲ ከዓ እንታይ እዩ? ነቲ ዝመፅእ ከም መበገስ ክኾኑ እዮም። ምክንያቱ ብዛዓ ድምፂ ኢልካ ናይ ብሓቂ ሓበሬታ ዝበካ ሰብ ትደሊ ሓበሬታ እንታይ እዩ፣ እንታይ ተገበርካ ሓይሽ፣ እንታይ እዩ ዝምባለካ። ዝምባለ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ምንታይ ክዕውተካ ዝኽእል እዚታት ብሕማቅ ዕድል ኮይኑ የብልና ተሓቅሱ ስለ ዝኮነ ተስፋ ገብር ሕፅር ዝበለ ግዜ ፍልልያ ልዕሊ ፍልልያትና ጠጠው ኢልና ሲነት ዝመፅእ ወለዶ ክነፍልጦ ክንሕብሮ ሲ ግቡእና እዩ ግዴታና እዩ ከዓ። ስለዚ ኣይ ቲንክ እታ ዝበልናዮ እንታይ እያ ሓበሬታ እያ። ከመይ ጌርካ ሓበሬታ ትረክብ ንበይኑ ካልእ ሓደ ዓብሪ እስቲ እዩ ካልኦት ሰባት እውን ክትረክብሉ ተስፋ ገብር ክተምፅእ እንታይ መልኩ። ኣነ ግን እዚ ናይ ሓበሬታ ጉዳይ እንታይ ከም ሕብረተሰብ ካብ ሕብረተሰብና ክንወፃእ ይደልና። እቲ ኤርትራዊ ምስ ኤርትራዊ፣ እቲ ኢትዮጵያዊ ምስ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝኸውን። ዋላ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ውን ነንሕሊካ ኢካ ሰብ ክትሰርሕ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ነታ ትፈልጥ ሓበሬታ ሲ ትውስኸላይ ኣለካ ካብቲ ሰርክልካ ክትወፅእ እንተኽኢልካ ግን እቲ ዝገርም ምውድዳር የብሎም እንቶም ካልኦት ሕብረተሰባት ኣብ ሓበሬታ ምክፋል እዮም ዝኣምኑ። ስለዚ ንሕና ከዓ እዞም ኣብዚ ፀናሕና ነዞም ብድሕሬና ዝመፁ እዞም ብድሕሬና ዝመፁ ነቶም ብድሕሪኦም ዝመፁ ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ሓበሬታ ቻነል ክህሉ ክሳብ ክንደይ ፅቡቅ እዩ። ኣነ ዝብላ በታ ናተይ ትመክሮ እንታይ እዩ ዘይምፍራሕ ውፃእ እቲ ኤክስትራ ካሪኩላር ኣክቲቪቲ ዝበሃል ዘምፀኸውሲ እዩ። ሕጂ ብድሕረይ ትሪእዮ ኣለኺ ናይ ማራቶን ስእሊ እዩ። ሕጂ ኩሉ ሰብ ሓትት ስለምንታይ ማራቶን ትጉ እንታይ እዩ ግን
ብዛዕባእውን ክትገልፀልና ኢኣብኣ ከለካ ብዛዕባ እዛ ናይ ማራቶን እውን ክትነግረና ኢካ ማዓሲኻ ጉያ ጀሚርካ ብከመይ
እወታ ሕቶ ሕቶ ማራቶን ዲምፅኽያ ምስታ ብራንች ምትኸይድያ ብራንች ክብል ከሎ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ምስ ካልኦት ሰባት ምካድ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሓት ልምድታት እውን ኣለዉ ናይ ምንባብ ልምድታት ኣለዉ ዘይብልና ንሕና ክነፅንዕ ኢና ነንብብ ፈተና ክንሓልፍ ኢና ነንብብ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ ማራቶን ጉዳይ ተምሲርሒ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ነብስናይ ንፈልጣን ኢና ንፈልጣ ይመስለና ምንያ ነብሲ ክትፈልጥያ ደ ተለክሲ ሳብዛ ሰዓ እዚኣ ነብሲ ክትፈልጥያ ትኾኑ ብዛዕባ ፅባሕ ግን ነብስካ ትፈልጥያ ንምክንያቱ ዝኮነ ግድሆ ብዛዕባ ነብስካ ሓደ ነገር እዩ ዝምህረካ ጉድሆ ክጥፋኣካ ወይ ክዕንወካ ኮነ ዝመፅእ ብዛዕባ ሓደ ነገር ክመረካ እየ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ንዓይ እንታይ እዚ ናይ ማራቶን ጉያ ዝምፅኪ ሓደ ጥዕና እዩ። ካልኣይ ብራንች ኣውት ክብለክ ከለኹ ኣብ ስራሕ ኣፕላይ ክትገብር ከለካ ወይ ብገለቲ ኤክስትራ ካሪኩላር ኣክቲቪቲ ዝበሃል ብጣዕሚ እዮም ዝቕጥሉ ዞም ዓዲ። እቲ ሳልሳይ ግን ዓቕሚ ነብስካ ከዓ ትፈልጥ ምክንያቱ እንታይ እዩ ቅድሚ ማራቶን ምጅማርካን ምስ ወዳእኻን ዘለካ ረኣያ እንታይ እዩ ትትፈልጦ ዝነበርካ ብዛዕ ነብስካሲ ጌጋ ምኳኑ እየ ካ ትፈልጥ ኣይክእሎን እየ ትብሎ ዝነበርካሲ ከምትኽእሎ እንተፈታ ሕፅር ኣቢላ ብላሲ ኣብ ሂወትሲ እቲ ዘይተፈተነ እምበር እቲ ዘይከኣል ነገር ከምዘየለ ኢካ ትምሃር። እቲ ብራንችንግ ኣውት ግንታ እዩ ነብሰ ምትእምማን እዩ ምስ ሰባት ክትዕልል ናይ ብሓቂ ኣይትፅገምን ኢካ ብዛዕ ስራሕካ ጥራሕ ኮንካ ንዛረብ ካልኣይ እዞም ዓዲ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ኣረኣያ እዚ ዓብ ኮይኑ ረኪበ የብናት ተመክሮ ብዓብዪ ግን ጥዕናካ እዩ ልዕሊ ጥዕና ዝስራዕ ነገር የለን።
ምናልባት ካልእ ኣብዚ ናይ ኣካዳሚ ዝበልካዮ እውን ኣብ ትምህርቲ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ናይ ኤርትራውያን ናይ ምሁራት ኩነታት ካብቶም ካብ ካልኦት መቸምስ አፍሪካውያን እንዲና ክስታይን ገብር አፍሪካ ካብ ኣፍሪካ ዝመፁ ረኣየኻ ማለት እዩ ናይ ኤርትራውያን ናይ ምሁራት ብዝሒ ኢኻ ክትብሎ ደረጃ ከመይ ትርዮ?
ዋ ዘይነ ከም ምርኣ እዚ ብዙሕ እቲ ሓደ ግዜ እቲ ሓደ ግዜ ሕስብ ክተብሎ ገርመ ካሎ ስዛኒ እሽተይ ዓዲ እዛ ሓንቲ ዩኒቨርስቲ ክንዲዝኣክል ሰባት ኣፈያ ብቁፅሪ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓይነት እውን ብዙሕ ቦታታትና ብዙሕ ስራሕትን ዘለዉ እዮም ሕዚ ከምኡ የ ካ ኢለ ተቅድሚ ኢሎ ዝበል ኮሲ እታ ናይ ኣብ ትምህርቲ ንፋዓይነበርኩን 12 ይበፅሕኹን ገለገለ ዝበሃል ኣርእስቲ መፅ እዩ ኣነን ገዛ ርእሰይ ካብቶም ኣዝዮም ድሒሮም ዝጀመሩ ትምህርቲ መልኮ ድሒሮም ኩ ማለት እዩ ብትርጉም ፅናዕ ትርጉም ገሊዩ ድሒረ የ ጀሚረ ምክንያቱ እዚ ክገብር ዝኽኣልኩ ግን ዕድለኛ ኣርኩ ነይሮም ኣዝዮም ንፋዓት ኢንስፓር ገብሩ ንስፈሉ ስለዚ ሕስብ ከብሎ ከለኹ ኣዝዩ ብዙሕ ኤርትራዊ ምሁር እዩ ዘሎ ነዚ ኩሉ ኤርትራዊ ምሁር ካዓ ብብኣሙ ንእሽተይ ንእሽተይ ነገር ንእሽተይ ንእሽተይ ሓበሬታ እንተሂቡሲ ብዙሓት ካልኦት ኤርትራውያን ከምፅእ ክእል እስኡ ከዓ እቲ ናይ ሓበሬታ ምልዋጥ ዘይምህላው ዝበልናዮ ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ኣዝዮም ዕዉታት ሓደ ግዜ ንክትገልፆ ቲ ምክንያት ዝከብደልካ እዩ ስለዚ
ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት መንእሰያት እዮም ኤርትራውያን መንእሰያት ፍቐዱ ተሰዲዶም ዘለዉ ዋላ ብኤውሮጳ በሎም ኣብ ኣሜሪካ ዋሎ ካልእ ሕጂ ከም ዝበልካዮ ኢንስፓየር ዝገብረኒ ሰብ ምምራፅ ንበልካዮ ወይ ዘተባብዓካ ንኸትዓቢ ዝሕግዘካ ሰብ ምምራፅ ንባዕሉ እቶም መንእሰያት እውን ናብኡታት እውን ክጥምቱ ኩሉ ግዜ እቲ ፒር ዝኮነ ወይ ከዓ ስኢሉ መሰታካ ጥራሕ ምስኡ ጥራሕ ምካድ ይኮንስ ዋላ ካብኦም ዝዓቢ ሰብ ክኸውን ንክእል ብዕድመ እውን ካብኦም ዝደፍአ ክኸውን ንክእል ግን ክመክሮ ክህቦም ዝኽእል ዝያዳ ንክሰርሑ ዘተባብዖም እዚታት ካብ ምግባር ምናልባት ትህቦ ምክሪ እንተሃልዩ ሃብቶም
እወ እታ ከም ተቐድሚ ልክ ዝበልክ ያ ኣብዛ ዓዲ ተቐዳሚት ነገር ሓበሬታ እያ እቲ ሓበሬታ ከዓ ሓደ ግዜ ሲ ኣርሒቕና ንጥምት ግን ኣብ ጥቓና ኮይኑ ዘለዉ እቶም ዘለዉ እውን ትግብኦም ሓላፍነቶም ምኳን ፈሊጦም ከምዝበልኩ ከት ሰንተር እቲ ኮሚኒቲ ሰንተር ዘይምህላው እ ፀገም ዝኮኑ ዘሎ ሰብ እኮ ንካልእ ነገር ይኸይድ ሞ ኣብኡ ሰብ ምስ ረኸበ ምስ ሰብ ዛረብ ግን ብሓፈሻ ከምዝበልከ እንታይ እታ ብራንች ኣብ ዝበልኳ ምሳያ መታ ዓበይቲ ዓርኪ መሓዛ ከህልወካ ፅቡቅ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ካ ትሕልፈሉ ግዜ ዓርኪ መሓዛ ከህልወካ ሰናይ እዩ ኣብ ስደት ግን ከዓ ኩሉ ግዜ ካብቲ ከባቢካ ውፅእ ኢልካ ብዕድመ ካብካ ዝንእስ ካብካ ዝዓቢ ኣብ ጎንካ ዘሎ ብድሕሪካ ዘሎ ቅድሚካ ዘሎ ክትጥምት ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ካብ ኩሉ ሰብ ብዙሕ ነገር ክትመሃር ስለትኽእል ሳየ ዝብል ኣብ ሓንቲ ጉጅለ ጥራሕ ጠጠዋይ ንበል ኣብ ሓንቲ ግሩፕ ጥራሕ ድዋይ ንበል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደመስግነካ ካብቶም ምናልባት ዘይለዓልናዮ ነጥቢ ኣለው እንተኮይኖም ኣገዳሲ እዩ ክካፍሎ ኣለኒ ትብሎ ነጥቢ እንተሃልዩ ቦ ክንውድእ
ወል ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል በታ ዝፈልጣን ግ ክዛረብ ዝደሊ ሓደ ሰብ ክመሃር ኣለዎ ክብል ከለካ ኣነ ትምህርቲ ገንዘብ ስለዘምፅኢል ኣይኮንኩን ስደተኛ ኮንካ እሞ ፀሊም ሰብ ኮንካ እንተዘይተማሂርካ ዘለዎ ክብርን እንተማሂርካ ምዃኑ ምዃንካ ምስ ፈለጡ ዝህቡካ ዘርእይዎ ቀራርባን ብበይኒ እዮም ቢዝነስ ክትገብር ትኽእል ኣብ ንግዲ ዓለም ክትኣት ትኽእል ኣብ ኩሉ ክትኣት ፀገም የለን ግን ዕድል ረኪብካ ኩሉ ሰብ ዕድል ረኪብ ማለት ኣይኮነን ዕድል እንተተረኪቡ ግን ክንመሃር እንተንኽእል እንተተማሂርና ከዓ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ብድሕሪና ዝመፅእ ወለዶውን ከም መበገሲ ከም መንጠርባይቲ ክንከውን ስለንኽእል ኩላትና በብ ንክእሎ በብዓቅምና ግዜ ጌርና ክንምሃር እየ ዝብል ምክንያቱ ሳ ዝፈልጥ ካልእ ስለ ዘይፈልጥ
ብጣዕሚ የመስለካ ሃብቶም ሃይለ ስላሴ ሃብተ ነዚ ተመክሮካ ምሳና ምስ ሰማዕትና ዝተመልከትና ምስለ ዝተካፈልካ
ንግዜ ከ ዝየ ዘመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ መስግነካ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ ኣዝዩ ኣፀጋምን ሓደገኛን ዝኾነ ከባቢ ስራሕ እዩ ንጋዜጠኛታት ዓለም ክብላ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ኣሜሪካ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ድሕንነት ሲቪላውያን ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾና ኡዝራዝያ ኣብ ቀረባ ኣብ ታሊን ኤስቶንያ ዝተኻየደ ንናፅነት ሚድያ ዝጠመተ ዓለምለኸ ዋዕላ ተዛሪበን እቲ ዘያ ሓደገኛ ክብላ ዝገለጽኦ መርኣያ ዝኾነ ጉዳይ ከይፀንሐ ኣጋጠመ ሄርበር ሎፔዝ ቫስኬዝ ብሰበ ስልጣናት ውሽጢ ሃገር ንዝፍፀም ግዕዝና ብምቅልዑ ለካቲት 10 ኣብ ሜክሲኮ ተቐቲሉ ሳንሱር ምፍርራሓት ማእሰርትን ምዕፃው ስራሕቲ ነፃ ጋዜጠኛታት ዓለም ዝፍነውሎም ማዕከናት እውን ቀፂሉ ይርከብ ኣብ ቀረባ 21 ሃገራት ጥምረት ናፅነት መራኸብቲ ማዕከናት ኣብ ሆንግ ኮንግ ብቐንዱ ድማ ኣብ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና ሰበ ስልጣናት ኣብ ልዕሊ ነፃ ማዕከናት ሚድያ ዘውርድዎ ዘለዉ ጥቕዓት ልዑል ስግኣት ከም ዝፈጠረለን ገሊፀን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ከም ዝበልዎ ካብ 2016 ስጋብ 2021 ኣብ ዘሎ እዋን 85 ሚእታዊ ዝፅጋዕ ህዝቢ ዓለም ኣብ ሃገራቶም ናፅነት ፕረስ ከሽቆልቁል ከሎ ይዕዘቡ ኣለዉ እዚ ካብ ስታስቲካዊ ፀብጻብ ዝዘለለ ገዚፍ ድምፂ ዝሓዘ መበራበር ደወል እዩ ኢሎም
Press freedom is indispensable for keeping people informed, allowing them to hold their leaders accountable, and bringing to the surface critical issues that...
ናጽነት ፕረስ ህዝቢ ሓበሬታ ንኽረክብ መንግስቱ ተሓታታይ ክገብር ዝሕግዞ ኣዝዩ ጠቓሚ መስርሕ እዩ ከምኡ እውን ተሓቢኦም ክተርፉ ዝኽእሉ ወሰንቲ ዛዕባታት ብምቅላዕ ኣቓልቦ ህዝቢ ክረኽቡ ይገብር ናጽነት ፕረስ ኣብ ዘይብሉ እንታይ ይፍፀም ከም ዘለውን ንፈልጥ ኢና ግዕዚን ናይ ነግስ ስነ ምግባር ዝጐደሎም መራሕቲ ስልጣኖም ብዘይ ኣግባብ ክጥቀምሉን ድምፂ ህዝቢ ይዕፍኑን ናፅነት ሚድያ መርበባት ኮነ ካብ መርበባት ወፃኢ ብዴሞክራሲ ክምራሕ ዝግባእ ኢሎም ብሊንከን ኣሜሪካ ኣብቲ ንዴሞክራሲ ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ኣኼባ ብርክት ዝበሉ ምልዕዓላት ኣካይዳ ነይራ ንኣብነት ድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝሕሉ ንሪፖርተራት ዝወሃብ ሕጋዊ ደገፋት ሓዊሱ ዲጂታላውን ኣካላውን ሓለዋ ክረኽቡ ዘኽእሎም ሓገዛት ካልእ ድማ ፆታ መሰረት ገይሩ ኣብ መርበባት ዝካየዱ መጥቃዕትታትን ንዝንዛትን ይቃለስ ከምኡ እውን ንጋዜጠኛታት ዕላማ ዝገበሩ ኣገባብ ዘይብሎም ኣጠቃቅማታት ቴክኖሎጂ ዝምልከት ሓሳብ ኣሜሪካ ኣልዕላቱ እያ በቲ ሓዱሽ ኣኼባ ምቁፅፃር ሰነዳት ዴሞክራሲን ተበግሶ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቢላ ድማ ኣሜሪካ ምስ ካልኦት ብርክት ዝበላ ሃገራት ብምዃን ጋዜጠኛታት ንምጥቃዕን ተቃወምቲ ንምዕፋንን ዝጥቀምሎም መስርሓት ቴክኖሎጂ ንምእላይ ዝሕግዝ ኣብ ድሌት ዝተመስረተ ደጋዊ መቆፃፀር ደንብታት ንምውፃእ ትስርሕ ኣላ ብተወሳኺ እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ናፅነት ሚድያ ልዑል ኣፍልጦ ዘለዎም ሰብ ሞያ ሕጊ ንኣባላት ጥምረት ናፅነት ሚድያን መሻርክቱን ንጋዜጠኛታት ዕላማ ዝገበሩ ሓደጋታት ከጋጥሙ ከለዉ ክወስድዎም ብዛዕባ ዝግብኡ ስጉምትታት ምኽሪ ዝህቡን ክልከላታት ስጋብ ምውራድ ከብፅሑ ዝኽእሉን ንመቕተልቲ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ስዒቡ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዝዓይነቱ ቕፅዓታት ክውሰዱ ዝሕብሩ በቶም ሰሞያ ዝተላዕሉ ሓሳባት ኣስሚሮምሎም እዮም ንሶም ወሲኾም ኣሜሪካ ዓለምለኻ ሓበሬታ ዝባፅሓሉ መገድታት ምሕጋዛን ንናፅነት ፕረስ ምጥባቓ ናበርቲዓ ክትቅፅለሉ ምዃና ግልፂ ገይሮም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትሰምዑ ፀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እዚ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ከምኡ ውን ብቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ክትከታተልዎ ፅናሕኹም እዩ መደብና ብኣጋጣሚ እንተሓሊፍኩም ምልስ ኢልኩም ብፌስቡክ መርበብ ሓበሬታ ከምኡ ውን ብዩቱብ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ባርከስ ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ምስ መደብ ህዝቢ ምስሊ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህኒ ሰላም ለይቲ